φωνή σου. Δυνατά στην αυλή τη φωνή σου. Τα πρώτα μας πάρτι, κάπου το Μάρτι. Η πρώτη γυναίκα μαζί στο κρεβάτι.
Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθώς ήμουν στο διπλάνο φρανείο. Κι όταν μου έδινες το βιβλίο, μου λέγες αγαπώ. Στις γειτόνια στο κοντινό παρκάκι έπαιζες πάντα σαν μικρό παιδάκι. Κι όταν φιλιόμασταν στο παγκάκι, μου λέγες αγαπώ.
Τώρα γράφω για σένα, κι όλα είναι βγαλμένα. Απ' την ψυχή μου σε σένα, στο μυαλό μου όλο ένα. Η μορφή σου σε μένα, όπως τότε σχολείο. Μου είχες πει για αστείο, δεν θα γράψεις για μένα. Είμαι πάλι κοντά σου, με ένα στίχο δείχνω. Δεν ξεχνάω ότι βρίσκω, ανεκτήμητο. Είναι συγκινητικό, είμαι κοντά σου εδώ. Έτσι απλά σ' αγαπώ, έτσι απλά σ' αγαπώ.
Τώρα πια δεν πηγαίνουμε μαζί σχολείο. Τώρα πια δεν καθόμαστε στο ίδιο θρανείο. Τώρα πια δεν μου δίνεις το βιβλίο. Όμως και τώρα αν σε δω, θα σου πω σ' αγαπώ. Θυμάσαι σου είχα πει, θα σου γράψω μια μέρα. Ένα τραγούδι να τ' ακούς και να το νιώθεις στον αέρα. Έκανες πολλά για μένα και γι' αυτό νομίζω ήρθε η ώρα να σου πω ευχαριστώ.
Μα τώρα αγάπη μου πέρασαν χρόνια. Δεν ήταν παρά μόνο μια εικόνα που έχει μείνει μες στην καρδιά μου. Να μου λέει σ' αγαπώ. Κάποια μέρα θα έρθεις πάλι πίσω. Τα δυο γλυκά σου χείλη να φιλήσω. Κι όταν αγάπη μου σε ρωτήσω, θα μου πεις αγαπώ.
Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, την πρώτη ώρα πάντα κάναμε σκασί αρχείο. Βόλτες στη βροχή, στο κρύο. Και όταν πηγαίναμε στην τάξη, στο ίδιο θρανείο. Στο ίδιο βιβλίο που μου γράψες αγαπώ. Το κρατώ, δεν ξεχνώ κάθε ιστορία. Γέλια, φασαρία, δεν μας ένοιαζε φυσική και γεωμετρία. Εμείς είχαμε βρει τη δικιά μας χημεία. Θα θυμάμαι πάντα το πρώτο μου δάκρυ. Όταν σε πρωτοφίλησα, στη σαυλή στην άκρη. Φοβόσουν ακριβώς να γιατίσουν απροτάρα. Μα είχε την τιμή να είσαι πρώτη του τάρα. Τώρα σε συνάντησα, σε κοίταξα και σ' άστησα. Γύρισα σελίδα, το παρελθόν νοστάλγησα. Μου θύμισες πως είναι να αγαπάς αντρελαμένος. Τα έχεις πάντα ένα κομμάτι μου. Αυτό πάρε σαν τέλος.
Και η αγάπη μας τάζει σε αιώνια. Δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια. Κι όταν γεράσουμε πια ακόμα, θα μου λες αγαπώ.
CINQ 102,3 émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Στα μάτια πάντα σε κοιτούσα. Σου είχα δώσει σώμα και ψυχή. Μόνο εσένα πώς μου λαχταρούσα. Μα δεν άξιζες εσύ. Ήρθε το τέλος για μας τους δυο. Την προδοσία δεν συγχωρώ. Φεύγω και δεν με νοιάζει τώρα πια από νας. Φεύγω γιατί δεν ξέρεις τι θα πει να αγαπάς. Φεύγω και δεν γυρίζω τώρα πια στα παλιά. Δεν θέλω πια μαζί σου αγκαλιές και φιλιά. Φεύγω και δεν με νοιάζει τώρα πια. Τώρα πια στα παλιά. Δεν θέλω πια μαζί σου αγκαλιές και φιλιά. Η καρδιά κομμάτια μου. Όλα μου τα γκρέμισες εσύ. Όμως δεν αντέχω άλλο, φτάνει. Έχω πλέον κουράσει. Ήρθε το τέλος για μας τους δυο. Την προδοσία δεν συγχωρώ. Φεύγω και δεν με νοιάζει τώρα πια από μας. Φεύγω γιατί δεν ξέρεις τι θα πει να αγαπάς. Φεύγω και δεν γυρίζω τώρα πια στα παλιά. Δεν θέλω πια μαζί σου αγκαλιές και φιλιά. Φεύγω και δεν με νοιάζει τώρα πια αγωνάς. Φεύγω γιατί δεν ξέρεις τι θα πει να αγαπάς. Φεύγω και δεν γυρίζω τώρα πια στα παλιά. Δεν θέλω πια μαζί σου αγκαλιές και φιλιά.
Γεια σας φίλοι και φίλες, συντονισμένοι πάντοτε στους 102,3 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Και σήμερα το πρόγραμμά μας θα είναι παρικιακό, όπως σας το είχαμε υποσχεθεί από την πρώτη μέρα που ανοίξαμε, ότι θα μπούμε πιο πολύ μέσα στα δρόμια της παρικίας. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Σταφυλάκη και τον κύριο Βάθη, οι οποίοι θα μας αναλύσουν, θα πούμε, διάφορα παρικιακά. Θα αναλύσουμε επίσης την συνέντευξη τύπου που παρευρέθηκε προχθές ο κύριος Βάθης, που ήταν περί της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα μας πει την άποψή του, όπως επίσης και ο κύριος Σταφυλάκης, που ήταν και παλιό μέλος της κοινότητας. Ο κύριος Βάθης βέβαια μου είπε ότι έχει χτίσει το ραδιοφωνικό σταθμό εδώ πέρα, την ανακαίνιση μέσα, τα στούντια. Επομένως, πάτρια εδάφη. Ένα λεπτό. Να σου ανοίξει το μικρόφωνο, κύριε Σταφυλάκη.
Ναι. Ήρθε σε γνώριμο έδαφος.
Έτσι, έτσι. Θα είμαστε μαζί αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί, που είναι στο ασανσέρ του Βαλάντη. Πάμε 20 χρόνια πίσω, το 98. Απολαύστε το και μετά από εκεί θα είμαστε μαζί με τον κύριο Γιάννη Βάθη και τον κύριο Ηλία Σταφυλάκη. Καλή ακρόαση λοιπόν.
Πάω στη δουλειά και σε συναντάω ξαφνικά. Χαίρετε, τι κάνετε, μου λες. Κι όλο υποσχέσεις είναι οι ματιές. Γρήγορα μια ασπιρίνη, το κορμί της είναι δίνη. Κι έχει απόψε και σελήνη. Δεν θα φταίω, ό,τι γίνει. Το άσασε που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο άσασε που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο άσασε που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο άσασε που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε. Πίσω το στο ξαφνικά. Φεύγω από το σπίτι βιαστικά και σε βλέπω με τα κολλητά. Μπαίνουμε στο άσανσερ μαζί και παρακαλώ το ρεύμα να κοπεί. Γρήγορα μια ασπιρίνη, το κορμί της είναι δίνη. Κι έχει απόψε και σελήνη. Δεν θα φταίω, ό,τι γίνει. Στο άσανσερ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο άσανσερ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο άσανσερ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο άσανσερ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε, θα πατήσω το στοπ ξαφνικά. Συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο άσανσερ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο άσανσερ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο άσανσερ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε, θα πατήσω το στο ξαφνικά.
Και αυτό ήταν ο Βαλάντης στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που είστε συντονισμένοι στους 102,3 μεγακύκλους και μας έχετε κάνει νούμερο 1, αριθμό νούμερο 1 χάρη σε εσάς. Και θα ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμοκρασία στο Μοντρεάλ. Θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου και είναι ακόμα, βασιλεύει ο ήλιος. Βασιλεύει. Όλη την εβδομάδα θα έχουμε ηλιοφάνεια και πάρα πολύ ζέστη. Επομένως, το καλοκαίρι έχει μπει τόσο στην καρδιά μας όσο και στην πόλη μας. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Ηλία Σταφυλάκη και τον κύριο Βάθη. Ο κύριος Σταφυλάκης ήταν πρώην στέλεχος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας και ο κύριος Βάθης είναι engineer, μηχανικός, πολιτικός μηχανικός. Και το θέμα μας σήμερα είναι, θα μιλήσουμε για το φλέγον θέμα της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που πήρε φωτιά τη Δευτέρα του Πάσχα το 2015 και χτίστηκε για κάπου πόσο, 5 εκατομμύρια δολάρια. Κύριε Βάθη, σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα του Radio Centerville. και κύριε Σταφυλάκη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, είστε πάντα καλά.
Προχθές.
Καλησπέριζω και το ακροατηρίο σας.
Από το Ράδιο Σαντρεβίλ. Κύριε Σταφυλάκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε που μας κάλεσες.
Χαίρομαι και εγώ που θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την παροικία. Κύριε Βάθη, προχθές έγινε μια συνέντευξη τύπου στην κοινότητα που ο κύριος πρόεδρος της κοινότητας μας παρουσίασε τα στοιχεία πώς δαπανηθήκανε τα χρήματα για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τι καταλάβαμε από αυτό? Ή τι έχετε να πείτε?
Σημασία έχει ότι ο κύριος πρόεδρος της κοινότητάς μας έδωσε αυτή τη συνέντευξη, η οποία ήταν μια συνέντευξη θα μπορούσε να πει κανείς σκεπτόμενος λίγο βαθύτερα στα πράγματα.
Ναι.
Μια συνέντευξη και όπως είπε και ο ίδιος να καθησυχάσουν τα πνεύματα και να δεχθούμε το γεγονός της υπερκοστολόγησης της Εκκλησίας. Το γεγονός λοιπόν παραμένει ότι κάτω από αυτό το πρίσμα το σκεπτικό βασικά του κυρίου Προέδρου,
ναι,
το έργο εκτίθηκε, οπότε κανείς δεν πρέπει να διαμαρτύρεται για το υψηλό κόστος το οποίο ούτε ο ίδιος ούτε κανένας από τους ηθήνοντες μας εξηγούν γιατί το κόστος το οποίο από 3 εκατομμύρια που κοστολογηθεί από την ασφάλεια της εκκλησίας έφτασε στα 5. Εδώ μας δίνουν 2 εκατομμύρια δολάρια τα οποία καλείται η παροικία να τα πληρώσει.
Τα μέλη της κοινότητας συγκεκριμένα.
Εννοείται. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση να πούμε, όταν λέμε μέλη της κοινότητας τι εννοούμε και γιατί η κοινότητα δέχεται μέλη και γιατί αυτός ο θεσμός είναι κατά με πάρα πολύ λάθος, αν όχι εγκληματικός.
Δεν θα το λέω, δεν συμφωνώ με αυτό, δεν συμφωνώ καθόλου.
Αλλά είναι λιγάκι βαρύ το να λέμε ότι χρειαζόμαστε μέλη στην κοινότητα και όταν πηγαίνουμε σε οποιαδήποτε εκκλησία της κοινότητας, όταν μπαίνει στην πόρτα δεν σε ρωτάνε αν είσαι μέλος. Απλούστατα σε δέχονται, σε καλωσορίζουν, ανάβει το κερί σου, μπαίνει μέσα, κάνει σταυρό κτλ. Εκεί δεν χρειάζονται μέλη. Άρα λοιπόν αυτό ο φράχτη που έχει γίνει γύρω-γύρω από την κοινότητα με το θέμα μελών είναι πραγματικά, όπω είπα, βαρύ. Αυτό θα πρέπει κάποια μέρα να το συλλογιστούν οι ειδικοί που επεξεργάζονται το θέμα μελών και θα πρέπει να καταργηθεί κατ' εμέ. Μέλη λοιπόν της παροικίας είναι όλη η παροικία. Γιατί όπως είπα, όταν πας στην εκκλησία δεν σε ρωτάνε αν είσαι μέλος ή όχι, μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και αυτοί ξέρουν πολύ καλά ότι όλη η παροικία, οι 60.000 σχεδόν που είμαστε, 60-62.000 πέρα, ότι λίγο πολύ κάποια μέρα θα καταβάλουμε τον οβολό μας, είτε μέλη είτε νομέλη. Όταν πεθάνει κάποιος η ώρα
χτύπα
ξύλο και πάει στην εκκλησία, του κάνει την κηδεία, πληρώνει τα due fees τα οποία είναι, δεν ρωτάει είναι μέλη ή δεν είναι μέλη. Όταν πάει κάποιος να παντρευτεί, τον αναγκάζουν να γίνει μέλος, λέει, να πιώσει και μερικά λεφτά παραπάνω για να γίνει μέλος. Και μόλις τελειώσει ο γάμος, φεύγει, πάει στο σπίτι ο άνθρωπος και δεν θέλει να ξέρει πια τίποτα. Γιατί τον αναγκάσαν αυτό να γίνει μέλος. Εάν αυτό το πράγμα δεν υπήρχε και όλη η παροικία ήταν μέλη, δεν θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα στην παροικία μας.
Άλλωστε το λένε και στους καλεσμένους που έρχονται από Ελλάδα υπουργούς ότι η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ αντιπροσωπεύει τον ελληνισμό, και καλώς το λέει, του Μόντριαλ. Δεν λέει αντιπροσωπεύει τα μέλη του οργανισμού, λένε τον ελληνισμό του Μόντριαλ.
Είναι αυτό αλήθεια?
Απάντηση... Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι. Εγώ πιστεύω είναι, διότι το Πάσχα, όπως είπατε, θα πάει. Είτε μέλος είσαι ή όχι, θα πας στην εκκλησία.
Ναι.
Αν πεθάνει ένας...
εγώ είπα το εξής. Αυτό το οποίο λένε αυτοί οι θύνοντες, εάν πραγματικά λένε σε οποιοδήποτε ότι αντιπροσωπεύουν τις 60.000...
Εξυπηρετούν. Εγώ θα έλεγα.
60.000 κατοίκους.
Εγώ θα έλεγα ότι.
Στην στιγμή που πάνε και ψηφίζουν 420 άτομα στην κοινότητα.
Εγώ θα έλεγα ότι ότι εξυπηρετούν τον ελληνισμό του Μόντρεαλ.
Εν μέρη υγείας.
Αντί να πούνε.
Εν μέρη υγείας.
Ωραία, ωραία, εντάξει, συμφωνούμε. Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
Έχουμε λοιπόν τα σχολεία μας τα οποία. Καυχόμεθα βέβαια. Και, καλώς.
Και είναι υπάρχει. Παράδειγμα προς μίμηση, αυτό το λένε όλοι.
Yes,
και είμαστε περήφανοι.
Δεν υπάρχει κανένα
γι' αυτό.
Πολύ ωραία, αλλά το θέμα είναι τα σχολεία μας, τα σχολεία της ελληνικής κοινότητος. Δεν είναι για όλα τα Ελληνόπουλα.
Πώς έτσι?
Πολύ απλό. Ο Λούις έχει 4 γονάκια. Πόσα γονάκια έχει, 11, έτσι?
12.
Λοιπόν, ο Λούις έχει 12 γονάκια. Από ό,τι συζητάγαμε προχτές, του λέει ο γιος του. Του λέει αλλού στο γιο του, είχε 4 παιδιά να πάνε στο ελληνικό σχολείο. Και κάνει ένα υπολογισμό ραφ, 4 παιδιά στήριζαν κάπου 25-20.000 δολάρια. Του λέει ο παππούς Ηλίας να στείλει τα γονάκια στο ελληνικό σχολείο και λέει ο γιος του, πολύ ωραία γιέ μου, πατέρα, θα σου 20.000 δολάρια, θα τα στείλω.
Ναι.
Τι γίνεται εδώ πέρα? Είναι πραγματικά αυτός ο σκοπός μας? Δηλαδή θα βάζουμε αυτά τα τρομακτικά ρήτρα τα οποία δεν μπορεί η παροικία να τα σηκώσει, και έτσι λοιπόν καταλήγουμε να έχουμε 1.300 παιδιά στο ελληνικό σχολείο, τα άλλα που πάνε?
Επειδή από ό,τι έχω καταλάβει είναι ιδιωτικό σχολείο, λέγεται Ακαδημή Πριβέ το σχολείο Σοκράτης, και αυτό, ας το πούμε, ευθύνεται και η παροικία γι' αυτό. Δεν θα μπορούσε να συμβόλαιο κάθε και 60.000 από ένα μικρό ποσό.
Πολύ σωστά.
Να βοηθάει ο ένας τον άλλον εδώ πέρα. Πολύ και σωστά. Όχι να πληρώνουν αυτά τα.
Πολύ σωστά, ναι. Το λέμε το θέμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα μας. Η ελληνική λοιπόν κοινότητα έχει ένα σκοπό και μόνο. Ένα σκοπό και μόνο. Να διδάξει τα ελληνικά γράμματα και να κρατήσει όσο γίνεται την ελληνική γλώσσα.
Τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τον ελληνισμό.
Αυτό το κάνει η συλλόγη. Δηλαδή ναι. Οι συλλόγοι έχουν χορευτικά κτλ. Αλλά το κύριο πράγμα το οποίο είναι ο κεντρικός κορμός του δέντρου,
ναι,
είναι τα ελληνικά γράμματα. Άρα και λοιπόν εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, και εδώ ακριβώς υπάρχει φράχτης.
Για τις άπορες οικογένειες όμως υπάρχει το ίδρυμα Σοκράτη, που είναι ο κύριος Κοματσούλης στην επιτροπή αυτή, και ένα άλλο, είναι δύο οργανισμοί, ναι, που μπορούν να βοηθήσουν τις άπορες οικογένειες.
Αλλά αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος είναι φτωχός,
ναι,
δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει pride. Να φτωχύνει κανείς είναι πολύ εύκολο, το απλουτίσιο είναι δύσκολο. Το θέμα μας είναι ότι και αυτοί οι φτωχοί, και γνωρίζω πολύ καλά ότι οι φτωχοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν μεγάλη αξιοπρέπεια για τον εαυτό τους, δεν θα πάνε τα παιδιά τους εκεί τη στιγμή που ξέρουν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν. Οπότε τα παιδάκια αυτά είναι excluded, έχουν βγει έξω το σύστημα. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα το οποίο δεν το ξέρουμε, δεν το πιάνουμε. Γιατί δεν το πιάνουμε? Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι διοικητικό στο όλο φάσμα της ελληνικής κοινότητας. Λοιπόν, αυτός ο οργανισμός που λέγεται λοιπόν ελληνική κοινότητα θέλει overhaul, θέλει γενική ανασυγκρότηση και γενικό νέο πρόγραμμα.
Τι προτείνετε?
Λοιπόν, ένα λεπτό, Δημήτρη. Νομίζω ότι κάπου πάμε να ξεφύγουμε.
Ναι.
Είπαμε, αρχίσαμε το πρόγραμμα με το ενημέρωση που έκανε ο πρόεδρος προχθές στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης,
στη συνέχεια του ελληνικά. Γιατί είχε γίνει άλλη μια τέτοια συνάντηση, και κατά περίεργο τρόπο φαίνεται παρουσιαστήκανε ορκισμένοι λαϊκοί απ' έξω, και αυτό δεν άρεσε σε ορισμένους δημοσιογράφους, και υπόθηκε μέσα εκεί ότι καλεστήκανε μόνο για τα ενημερωτικά μέσα. Αυτό νομίζω έγινε χθες, Ας το πούμε και κλειμμένο το θεωρώ για τους δημοσιογράφους. Εγώ δεν μπόρεσα να είμαι εκεί πέρα προχθές. Ο Γιάννης ήταν και εσύ, αλλά άκουσα όμως το Mike FM εχθές.
Τη κυρία Γκρίφιτς μαζί με τον Μιχόπουλο.
Τη κυρία Σιδαπερίτσα και το Μιχόπουλο, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία περιγραφή το τι είδε και το τι άκουσε εκεί μέσα. Και εγώ δεν πλούτησα καθόλου τη σκέψη μου. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Το μόνο που κατάλαβα ότι προσπαθήσανε να πούνε και σε κάποιο σημείο βγήκε και ο κατασκευαστής του κτηρίου και υπόθηκαν ότι όλα είναι εντάξει, όλα δεν έχει γίνει καμιά παρατυπία, ναι. Δεν έχει, όλα έχουν γίνει according τους κανονισμούς.
Είναι και αυτό ωραίο θέμα. Θα ήθελα όμως να αναπτύξουμε και το θέμα του κύριου Βάθη, γιατί θα προτείνει λύσεις. Αλλά εντάξει, επειδή όμως έχουμε τώρα δύο θέματα στο
τραπέζι. Αλλά το πιο θέμα είναι αυτό προχθές που έγινε η συνάντηση.
Όχι, εντάξει, γι' αυτό όμως εδώ πέρα.
Και εσύ ήσουν εκεί πέρα και ο Γιάννης εκεί. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω. Αλλά πάλι λέω ότι αυτά που άκουσα από τον Μιχόπουλο, τον κύριο Μιχόπουλο, γιατί στο Δαπέλη δεν είναι.
Κύριε Βάθη, γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ μακρύ, θα ήθελα να το αναλύσουμε σε ένα μελλοντικό πρόγραμμα.
Και αυτό γίνεται, αλλά πριν όμως.
Ωραία, ολοκληρώστε.
Θέλω να το αναλύσουμε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα να το κάνουμε.
Ναι.
Για πείτε. Αλλά αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι κομμάτι. Του κομμάτι του όλου structure το οποίο υπάρχει στην Αιγύπτου.
Η δομή, μπράβο.
Η δομή λοιπόν της κοινότητας όπως είναι και λειτουργεί, δεν λειτουργεί για το συμφέρον της παροικίας, λειτουργεί για το συμφέρον μερικών.
Εγώ θα έλεγα
αυτό
ότι
πρέπει να είναι καθαρό στο μυαλό μας και με αυτή τη δεδομένη, με αυτό το θεμέλιο λίγο θα προχωρήσουμε. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Ότι άλλο παροικία και άλλο κοινότητα.
Ωραία.
Ενώ πρέπει να είναι και τα δύο παρέα ένα, υπάρχει εδώ πέρα ένας φραγμός ο οποίος λέει στην παροικία: «Οπ, εσύ θα έρθεις μέχρι την πόρτα. Στην πόρτα θα σου βάλω, όπως λέγαμε στο χωρίο, όπως αρμέγαμε τα πρόβατα, στη Στρούγκα, να σε αρμέξω. Και αν δεν πει μέσα τη Στρούγκα, δεν περνάει».
Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη σας. Είναι η γνώμη σας αυτή, την οποία δεν συμφωνώ απαραίτητα.
Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε.
Αλλά εγώ πιστεύω όμως.
Πρέπει να μιλάμε δημοκρατικά και εγώ λέω τη γνώμη μου και εσύ θα λες τη δική σου και πολύ καλά κάνεις και εγώ τη σέβομαι τη δική σου όπως σέβομαι και όλες τις άλλες.
Εγώ πιστεύω όμως, συμφωνούμε στο σημείο ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερη προς την παροικία ο οργανισμός αυτός. Υπάρχει πεδίο για καλυτέρευση.
Ασφαλώς.
Υπάρχει πεδίο. Σε αυτό το σημείο συμφωνούμε.
Σε όλους τους τομείς.
Ναι. Επομένως, στην συνέντευξη τύπου προχθές με την ελληνικοδόμηση του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, να πούμε ότι είναι η εκκλησία της Παναγίτσας, η οποία είναι στο Παρκέξ, η οποία κάει και το 2015 τη Δευτέρα του Πάσχα, για να κατατοπίσουμε τους ακροατές μας. Έγινε μια γενική συνέλευση στις 17 Ιουνίου του 2015. Και είχε θέμα εκείνη η Γενική Συνέλευση, τα χρήματα, είχε δύο θέματα, τα χρήματα προς τη Μητρόπολη και το δεύτερο θέμα, το φλέγον θέμα, ήταν για να εγκριθούν τα θεμέλια, να γκρεμίσουν τα θεμέλια για 190, του ναού για 190.000 δολάρια. Στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου, κύριος πρόεδρος της κοινότητας, είπε ότι εγκρίθηκε με λευκή επιταγή η ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου.
Που δεν είναι έτσι.
Όταν λέμε λευκή επιταγή, τι εννοούμε? Δηλαδή πάμε να φτιάξουμε έργο που δεν ξέρουμε θα φτάσει?
Όταν λέμε λευκή επιταγή, αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον.
Αυτό λέει και η λογική. Λέει, όταν λέει λευκή επιταγή, πας και φτιάχνεις οτιδήποτε. Και να σου πω εδώ κάτι το οποίο βέβαια πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο, ένας καθηγητής μακάρι τώρα που κάναμε γέφυρες. Διζάνει γέφυρες, έρχεται για μέσα εντάξει και λέει: «Παιδιά, ακούτε να δείτε. Αυτή τη γέφυρα που κάνουμε design εμείς τώρα, είμαστε υποχρεωμένοι να τη φτιάξουμε με ένα δολάριο, το οποίο οποιοδήποτε άλλος πρέπει να την κάνει με 10. Για να την κάνουμε ένα δολάριο θα πρέπει να τη μελετήσουμε πολύ καλά, να έχουμε κάνει τέλεια δουλειά στη μελέτη μας, να έχουμε μελετήσει όλη τη δομή, όλα τα υλικά μέχρι την τελευταία βίδα, και τότε ξεκινάμε. Δεν δίνουμε λευκές επιταγές, διότι λευκές επιταγές δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν.
Τα χρήματα που θα βρεθούν.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ακούστηκε στη Γενική Συνέλευση ότι τα χρήματα της ασφάλειας φτάνουν. Επομένως, δεν, ούτε καν συζητήθηκε το θέμα.
Διατυμπανήθηκε αυτό σε όλα τα μέσα, ναι. Και το διατυμπάνησε μάλιστα ο κύριος Παγώνης, επαγγελμένος, και είπε ότι τα λεφτά που δεν θα κάνουν ποτέ έρανο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ωραία.
Τα λοιπά. Τώρα,
τα λεφτά ασφάλειας εφόσον φτάνανε, δεν συζητήσαμε καν το θέμα για να εγκριθεί οτιδήποτε ποσόν, και εκείνη την ημέρα δεν είχαν ποσόν, διότι δεν είχαν πάρει ακόμα τις προσφορές. Επομένως, το θέμα της.
Του κόστους δεν αναφέρθηκε καθόλου.
Δεν αναφέρθηκε καθόλου.
Και δεν μπορούσε να αναφερθεί γιατί δεν υπήρχε μελέτη.
Δεν υπήρχε μελέτη. Απλώς το μόνο που συζητήθηκε, που ήμουν και εγώ παρόν εκεί, ήταν το κόστος στα 190.000 δολάρια
για να
γκρεμιστούν τα θεμέλια και τίποτε άλλο. Οι ιστορικοί κανονισμοί της κοινότητας λένε ότι οτιδήποτε ποσό ξεπερνά τα 100.000 θέλει έγκριση
από Γενική Συνέλευση.
Σε συγκεκριμένη περίπτωση. Τα χρήματα της ασφάλειας δεν φτάσαν. Επομένως η κοινότητα έπρεπε να βάλει παραπάνω χρήματα, τα οποία δεν
εγκριθήκαν από τη συνέλευση.
Δεν εγκριθήκαν, δεν συζητήθηκαν, δεν ψηφιστήκαν. Και γίνεται μια συνέντευξη τύπου, πότε έχει γίνει, πριν το Μάρτιο, το Φεβρουάριο, ότι κόστησε, λέει, το 4.600.000. Όλοι δηλαδή είχαμε μένει με το στόμα ανοιχτό. Διότι είχαμε εμείς στο μυαλό μας βάλει, όλοι μας, ότι τα χρήματα της ασφάλειας καλύπτουν την οικοδόμηση. Και μετά μαθαίνουμε και τις προσημειώσεις, τα λεγόμενα lynch. Αυτό πώς το εξηγείτε? Δηλαδή είναι
πάρα πολύ απλό.
Και αυτό ήθελα να ακούσω και τη γνώμη του κ. Σταφυλάκη.
Πάρα πολύ απλό. Εδώ λοιπόν έχουμε πρόβλημα διοικητικό. Κάπου αυτοί που διοικούν ή δεν ξέρουν τι κάνουν ή κάνουν πράγματα τα οποία είναι σκεμμένα. Εγώ πιστεύω το δεύτερο. Γιατί έχω τα στοιχεία για το δεύτερο. Αλλά δεν θα φτάσουμε όμως εκεί. Θα πάμε κάπου αλλού. Θα σου πω πώς έπρεπε να γίνει το έργο. Σου είπα τι μας έλεγε ο καθηγητής Προφέσορ Τρόσκι.
Να πούμε στον κόσμο ότι είστε πολιτικός μηχανικός.
Ναι, βέβαια.
Από το σύλλογο του Μόντερ, του Κεμπέκ.
Είμαι μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου του Κεμπέκ, του Οντάριο και της Ελλάδας.
Επομένως, η δουλειά σας, η δική σας, είναι να σχεδιάζετε ή να κατασκευάζετε κτίρια. Είστε της δουλειάς δηλαδή.
Να σχεδιάζω και κατασκευάζω και τα δύο.
Επομένως, είστε εμπειρογνώμων σε αυτό το θέμα.
Έχω κάνει, ναι, βασικά από το 1976 τελείω στο Πολυτεχνείο, μέχρι το 2007 έκανα και εργολαβίες και λίγο πολύ έχω χτίσει παραπάνω από 400 χτίρια.
Σαν μηχανικός. Ωραία.
Όχι σαν μηχανικός, σαν εργολάβος.
Εργολάβος.
Το μηχανικό, τα σχέδια που έχω κάνει είναι άλλες ιστορίες. Άλλα χτίρια πολύ περισσότερα από.
Άρα είστε εμπειρογνώμων στον τομέα αυτό και μιλάτε με authority. Σας ακούω.
Λοιπόν, πώς λειτουργεί όλη αυτή η κατάσταση? Αναθέτει λοιπόν ο ιδιοκτήτης σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς να φτιάξουν τα σχέδια. Στην προκειμένη περίπτωση η κοινότητα. Ανάθεσε λοιπόν στο εργολαβικό γραφείο FGDA, whatever it was, στους αρχιτέκτονες, οι οποίοι δώσαν την καλύτερη προσφορά, αν θυμάμαι καλά, κάπου 70.000 δολάρια, να κάνουν τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Εγώ προσφέρθηκα να κάνω τα structural σχέδια δωρεάν.
Έχετε καταβάλει όμως στην κοινότητα πρόταση επίσημη?
Είχα καταβάλει βέβαιως το contract, το οποίο υπογράφηκε και το οποίο τον υπογράφηκε λίγο καθυστερημένα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε δεκτή η πρόταση και συνεργάστηκα με τους αρχιτέκτονες, κάναμε τα σχέδια, ναι, μέχρι τον Απρίλιο του 2016.
Ακούστε και όμως που δεν κάνατε επίσημη προσφορά. Στους κλειστούς φακέλους.
Ισχύει
αυτό? Μιλάμε για άλλο.
Μιλάμε για τα σχέδια. Μιλάμε τώρα για τη μελέτη του χτιρίου.
Okay, για τη μελέτη. Άλλο.
Για την προσφορά του χτιρίου.
Okay, κατάλαβα.
Για τα σχέδια μόνο.
Okay, okay.
Λοιπόν, εκεί υπάρχουν βασικά 4 4 groups, οι αρχιτέκτονες,
ναι.
Πολιτική μηχανική, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν και το ventilation κτλ. Αυτοί είμαστε. Εμείς κεντρικά κάναμε πάρα πολλές, γύρω στις 6 με 7 συναντήσεις με τους αρχιτέκτονες στα γραφεία των αστρογραφείων των αρχιτεκτών. Συν την καθημερινή επικοινωνία ηλεκτρονικώς, γιατί σήμερα τα μηχανήματα μας, τα computers μας ευνοούν και μας δίνουν το δικαίωμα να κάνουμε επικοινωνία πολύ πιο γρήγορα, να στείλουμε σχέδια, να πάρουμε σχέδια χωρίς να τρέχουμε από το γραφείο από το ένα στο άλλο και να χάνουμε την ώρα μας. Η συνεργασία με τους αρχιτέκτονες ήταν άψογη. Τελικά το τέλος Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι, μου λέει μια αρχιτεκτόνισσα που λέω εκεί πέρα, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: στείλε κύριε Βάθη τα σχέδια, θα στείλουμε για προσφορές. Πολύ ωραία, στέλνω τα σχέδια δικά μου τελειωμένα να πάνε για προσφορές. Λοιπόν, όταν τα σχέδια φύγανε για προσφορές, ήταν. Περίμενα, γιατί συνήθως το τι γίνεται, ότι αυτοί που παίρνουν τα σχέδια να δώσουν την προσφορά τους, δηλαδή οι κατασκευαστές, αυτοί θα κόψουν τα σίδερα, θα μετρήσουν τα σίδερα, θα βιδώσουν τα σίδερα, πάντα βάζουν στη θέση τους, έχουν πάντα ερωτήσεις. Γιατί πολλές φορές τα αρχιτεκτονικά με τα structural έχουν μερικές μικρολεπτομέρειες, μερικοί δεν καταλαβαίνουν, άλλοι θέλουν την εύκολη λύση, αντί να σπάσουν το κεφάλι τους, τηλεφωνάνε στο μηχανικό, πες μου τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν έχω ώρα.
Ας μην πούμε στις λεπτομέρειες τώρα,
γιατί λοιπόν,
μπορεί να μπερδέψουμε και τον κόσμο, γιατί
όχι,
και εγώ μπερδέψουμε
τον κόσμο καθόλου, ο κόσμος δεν μπερδέψει καθόλου. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα εξφανίστηκαν, χάθηκαν τα πάντα, πέρασαν κανένα 3-4 εβδομάδες, ούτε ένα τηλέφωνο. Mm-hmm. Πάλι, τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί κάθε πρωί, εγώ όταν ανοίγω το κομπιούτερ, έχω ερωτήσει 2 σελίδες από διάφορα άλλα έργα. Ρωτάνε ο ένας αρχιτέκτονος, ο άλλος ο εργολάβος. Έχω ένα σωρό από αυτά. Για την Παναγίτσα, τίποτα. Μπα, τι γίνεται εδώ. Κάτι πάει καλά. Ξέρεις, κάθε μέρα έχουμε δουλειά. Περνάει η μέρα. Ένα ωραίο απόγευμα, ρίχνω ένα email στην αρχιτέκτονα. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί δεν. Δεν ακούγεται τίποτα. Τι σημαίνει, δεν τα δώσετε τα σχέδια για προσφορές.
Δεν υπήρχε follow-up δηλαδή.
Ναι, μου λέει η κοπελίτσα, όχι λέει, μας είπαν από την κοινότητα να μην τα στέλνουν για προσφορές.
Αχα,
έχουμε καινούργια developments, καινούργια πράγματα. Οπότε κάτι εδώ δεν πάει καλά.
Δηλαδή σας είπαν από την κοινότητα να μην στείλετε τα.
Όχι, κανένας δεν μπορεί να το κάνει. Το αρχιτεκτονικό γραφείο είπε στους αρχιτέκτες να μην στείλουν τα σχέδια για προσφορές.
Όχι,
εμένα.
Κατάλαβα.
Γιατί ο αρχιτέκτονος είπε ότι θα τα μάσει όλα,
ναι.
Και αν τα στείλει σε διάφορους εργολάβους πακέτο. Αρχιτεκτονικά, structural, mechanical, electrical, όλα. Πάνε παρέα.
Ναι.
Εκεί σταμάτησε το θέμα. Ποιο είναι όμως ότι στην κοινότητα υπήρχε μια τεχνική επιτροπή. Η οποία τεχνική επιτροπή υποτίθεται ότι αυτή η τεχνική επιτροπή θα ήταν η επιτροπή η οποία θα έπρεπε να
επιβλέψει
όλο αυτό το συγκρότημα που έκανε αρχιτέκτονες παραπλεύρος, και at the same time αυτή η επιτροπή, αν λειτουργούσε ως επιτροπή, θα έπρεπε να κάνει η ίδια επιτροπή evaluation στη δουλειά, πόσο πάει το έργο.
Ήταν η επιτροπή.
Πριν η τεχνική αυτή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, ένας μάλιστα και ψιός μου.
Ήταν και ο κύριος Μπελιώτης, ο Αντώνης αυτήν
την επιτροπή. Και ο Αντώνης ο Μπελιώτης.
Α, είναι αυτή που κατεργήθηκε.
Ναι. Okay, αυτή η επιτροπή, από ό,τι άμαθα μετά, ρώτησα τα παιδιά, αφού έγινε αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, τι γίνεται, δεν πήρα τα σχέδια εσείς, δεν βγάλατε τιμή, δεν κάνατε τίποτα. Λέει, όχι, δεν ξέρουμε τίποτα. Καλά, τι επιτροπή είσαστε. Τι επιτροπή είσαστε.
Ναι.
Κατάλαβα, λέει, δεν συνεδριάσαμε, δεν μας καλέσαμε ποτέ. Και έξερα τα παρατράγωδα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο σε.
Εντάξει, πρόχειρες δουλειές.
Σε έναν κόσμο ο οποίος λέγεται τρίτο κοσμικός, όχι Μόντρεαλ και Καναδάς, που είμαστε, υποτίθεται ότι είμαστε μια βιομηχανική χώρα και οι οποίοι πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται γύρω μας και στο περιβάλλον μας. Δηλαδή,
τότε
γενικά.
Κατεργήθηκε αυτή η επιτροπή.
Η επιτροπή
τότε
αυτή.
Ποιος επιβλέπει.
Η επιτροπή αυτή δεν είχε καταργηθεί. Η επιτροπή αυτή απλούστατα δεν λειτουργούσε. Είχε αποκατασταθεί από τον κύριο, από τη μούπα τα παιδιά αυτά, τον κύριο Αχιλέα Νικόπουλος.
Αχ. Άρα ήταν αυτός η επιτροπή. Ή αυτός τουλάχιστον επίβλεπε το έργο.
Αυτός είχε τέλος πάντων μείνει. Η επιτροπή. Οι άλλοι είχαν χαθεί. Εγώ τον κύριο αυτό τον ξέρω. Τον ρώτησα μια φορά που με καλέσαν να μου κάνει interview,
ναι, ναι.
Για να μου δώσουν τη δουλειά να φτιάξω τα σχέδια. Ούτε τον ήξερα. Και βασικά το ξέρω τότε. Από τότε δεν το έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ.
Αυτή η επιτροπή πρέπει να αποτελείται από μηχανικούς.
Είναι
από...
επιτροπή. Η επιτροπή ήταν 5 άτομα. Ήταν ο Αντώνης ο Μπελιώτης, ο Τζίμις ο Βάθης, ο Κώστας ο Λάμπος και ήταν και ένας δικηγόρος νομίζω. Και
τι ιδιότητες έχουν αυτή η επιτροπή. Έχουν δικηγόρο, μηχανική.
Ναι, και ένας λογιστής ήταν αυτή. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να κάνουν πριν σαν επιτροπή, θα πρέπει να κάνουν όλη την
μελέτη για την προεργασία.
Την προεργασία του κόστους. Του κόστους. Τη μελέτη έχουμε κάνει εμείς.
Πού προβλέπετε ότι πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή πέρα από τη κοινή λογική τώρα. Πού προβλέπετε ότι πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή.
Όλες οι μεγάλες εταιρείες.
Okay, είναι αποδεκτό από τον χώρο του εργολαβίας.
Είχε βγει από την κοινότητα η επιτροπή αυτή.
Ναι, ναι, αυτή η επιτροπή ανοίγει στην κοινότητα.
Βγήκε από συνέλευση.
Δεν ξέρω από όλοι, αυτό δεν το ξέρω γιατί μέχρι τότε ήμουν busy, δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με την κοινότητα, αλλά ξέρω ότι είναι η Επιτροπή της Κοινότητας για την επίρρυψη των κτηρίων και των έργων της παροικίας, της κοινότητας. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή την ρωτάω, παίρνω τον Αντώνη, του λέω Αντώνη τι γίνεται πέρα, γιατί λέει δεν ξέρω τίποτα, δεν μας δώσαν τίποτα.
Δεν μας καλέσαν ποτέ.
Δεν μας καλέσαν ποτέ, έχουμε δηλαδή, του λέω είστε διαλυμένοι, μου λέει σχεδόν. Υπάρχουμε στα χαρτιά, αλλά στην πράξη δεν υπάρχουμε.
Υπολειτουργούσε με λίγα λόγια.
Δεν λειτουργούσε καθόλου.
Εντάξει, παιδιά, λέω εντάξει, θα κάτσουμε να κάτσουμε να χώσουμε.
Ναι.
Έκατσα, έφτιασα το. Πήγα στο γραφείο του δικό μας και άλλη μηχανική. Mm-hmm. Λέω παιδιά, για υπολογίστε αυτά τα. Πόσο είναι τα σίδερα, πόσο είναι τα τσιμέντα, πόσο είναι τα τούβλα, πόσο σιεπή και τα λοιπά. Τα μαζεύουμε όλα, ήταν κάπου 1 εκατομμύριο.
969.000. Κάτω από 2 εκατομμύρια.
Yeah.
Όσο κόστησε και η Αγία Σοφία.
Η Αγία Σοφία δεν κόστησε τόσο. Η Αγία Σοφία μέχρι στιγμή έχει στοιχήσει 1.100.000. Η Αγία Σοφία τη στιγμή αυτή είναι, δεν έχει τελειώσει. Βέβαια έχει θέλει Τσίπρο και μέσα, θέλει μερικά ηλεκτρικά κτλ.
Αλλά έχουμε ένα σημείο αναφοράς.
Yeah. Yeah. Η Αγία Σοφία στην πρώτη στιγμή 1.150.000. Εκεί έχει σταματήσει. Από ό,τι γνωρίζω πολύ καλά από
πληροφορίες. Και θέλει νομίζω ακόμα κάνα 250.000.
Η Αγία Σοφία για την οποία και την είδα μέσα να μπει το G-Pro και να μπουν τα ηλεκτρικά και να τελειώσει τα πλακάτια γύρω θέλει γύρω στα 250.000 δολάρια.
Α, δεν έχει υπόγειο όμως. Δεν έχει.
Έχει υπόγειο.
Έχει.
Βεβαίως έχει φουλ υπόγειο. Και ωραίο υπόγειο. Βεβαίως έχει υπόγειο. Και ωραίο υπόγειο. Ο Τσοντάκης ο αρχιτέκτονας ήταν παλιός μου συνεργάτης μέσα στο στοιχειογραφείο παρέα. Έχει παντρευτεί μάλιστα και η ψά μου, έχει πάει τώρα στην Αριζόνα. Έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια παρέα. Αυτός την έχει κάνει τη μελέτη και έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και η Αγία Σοφία είναι το έργο. Δυστυχώς όμως εκεί κολλάει η βελόνα, διότι έχουν μπει οι σοφοί εκεί πέρα. Κάποιοι σοφοί. Γιατί προσφερθήκαμε εκεί πέρα εγώ και ο κύριος Πάπας και άλλοι να την τελειώσουμε τη δουλειά. Με τον Πέτρο τον Σταθάκο να φτιάξει τα ηλεκτρικά και τα λοιπά δωρεάν όλα και δεν δέχτηκαν την προσφορά μας δωρεάν.
Εντάξει, θα πούμε στον κόσμο η Αγία Σοφία είναι του Παπα Βίκτορα η εκκλησία που είναι λίγο πιο κάτω από τον Ευαγγελισμό.
Μπράβο, είναι γωνία Wiseman και Σαρόκ.
Η οποία χτίστηκε την ίδια χρονιά με τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου και είναι περίπου το ίδιο μέγεθος. Επομένως μπορούμε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς.
Μια σύγκριση. Λοιπόν, τώρα, στο διάστημα αυτό πήρα και ένα ωραίο ραβασάκι μια μέρα από την κυρία Αδαμίδου.
Την Πελαγία Αδαμίδου.
Πελαγία Αδαμίδου, η οποία είναι γραμματέα τη κοινότητα, έστειλε ένα γράμμα.
Ήταν διευθύντρια.
Τέλο πάντων, δεν ξέρω τι ήταν. Πέρα, εν πάση περιπτώσει.
Executive.
Βιουροκράτη τη κοινότητα.
Interim Executive Director.
Μπράβο. Μου στέλνει ένα email και λέει: κύριε Βάθη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σου. Και εδώ τελειώνει η συνεργασία μα και εμεί θα πάμε σε διαφορετικό δρόμο.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Το οποίο το έχει στείλει στις 22 Απριλίου 2016.
Μπράβο.
Αυτή η επιστολή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Χρονικά του Μάρτη 2018.
Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, τώρα καταλάβεις ότι όταν πήρα αυτό το γράμμα σκέφτηκα, λέω, αξίζει τον κόπο κανείς να ασχολείται με αυτά τα ρήπια. Τέλος πάντων.
Δεν θα το έλεγα ρήπια τώρα. Εντάξει,
γιατί... για μένα είναι ρήπια.
Διαφωνώ μαζί σας.
Γιατί βασικά... Εάν υπήρχε φιλότιμο, η λέξη φιλότιμο η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, στο λεξιλόγιο της αρχαίας Ελλάδος, όχι στο σημερινό, όλοι αυτοί οι αρχιτεκτονικά, μηχανικά, στα όλα τα σχέδια, όλες αυτές τις μελέτες, πρέπει να τις κάνουμε εμείς οι οι διάφοροι τεχνικοί που είμαστε στο Μόντρεαλ.
Οι ειδικοί, τέλος πάντων.
Και οι οποίοι μπορούσαν να το κάνουμε άνετα και όλο δωρεάν. Εντελώς δωρεάν. Όπως είχα κάνει εδώ πέρα και τα σχέδια για το σταθμό.
Του Ράδιο Σαντερβίλ, ο κ. Βάρθης, να πούμε ότι.
Και είχα κάνει και τα σχέδια για τον Εργατικό Σύλλογο δωρεάν και τα σχέδια για την Ομοσπονδία δωρεάν.
Το χτίριο κάτω από το
σχέδιο. Που φάγανε κάποιοι πονηροί για 525.000 δολάρια. Μια άλλη κουβέντα την οποία πρέπει να την κάνουμε και αυτή, να μάθει παροικία τι ακριβώς γίνεται. Εν τω μεταξύ, έλαβε αυτό το γράμμα, ο οποίο μου λέει η κυρία Αδαμίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ, κάτσε στην άκρη και τελείωσε το θέμα. Ξαναγυρίζω λοιπόν αυτή πίσω, δεν χρησιμοποιώ τα δικά μου τα σχέδια, πάνε και παίρνω τον Βαργανελάκη, το οποίο εγώ τον παιδί τον γνωρίζω, τον Βαργανελάκη, πήγαμε στο Πανεπιστήμιο Παρέα κάποτε. Του δίνω 33.600 κάτι τέτοια δολάρια, μπόλικα το χρήμα, μοιράστηκε. Και ξανακάνει τα σχέδια. Μα δεν έγραψε βασικά το. Και αν δεν αντιγράψει, θα έκανε τα σχέδια υποχρεωτικά τα ίδια, γιατί το χτίριο το ίδιο. Η συνδροκατασκευή είναι ίδια, δεν αλλάζει πολλά πράγματα.
Ναι.
Και προχωράνε λοιπόν, και προχωράνε. Και από τη στιγμή αυτή που έλαβα το γράμμα από την κυρία Δαμίδου, ήξερα πια πού βρωμάει το πράγμα και πού πάει όλη η ιστορία. Συγγνώμη για την. Αλλά κάτι δεν πάει καλά.
Κάτι δεν πάει καλά, είναι
κάτι
πιο...
δεν καλά. Εδώ κάπου άρχισε,
καλά,
και... ναι. Άρχισε ότι... το ψάρι και βρωμάει από το κεφάλι. Λοιπόν. Και όλα αυτά κάτω από τη μύτη μου. Βλέπω λοιπόν τον 15 Αύγουστο τον κύριο Παγώνη, τον κύριο Θεοδωσόπουλο, ήταν και ο Γεωργιάδης ο Άδωνης από την Ελλάδα φερμένος εδώ με κάτι φτιάρια, πήγαν εκεί πέρα και βάλαν τα φτιάρια και να γενιάζουν, λέει, την κατασκευή της εκκλησίας.
Τα θεμέλια.
Όχι, δώσαν το contract.
Α, το είχαν δώσει τότε.
Δώσαν το contract στον κύριο Θεοδωσόπουλο.
Οκ, okay, είχε κάνει προσφορά, πόσο είχε κάνει εδώ πέρα, 2 εκατομμύρια, υπογεγραμμένο συμβόλαιο, 2.412.000.
Πολύ ωραία. Από τα 2.412.000 που φτάσαμε στα 5 εκατομμύρια. Τι έγινε εδώ πέρα.
Λένε ότι γίνανε 70 τόσες αλλαγές, τα μισά λάθη και τα άλλα μισά αλλαγές.
Οι οποίες... Ήμουν εκεί και άκουσα τον κύριο Κρυλή, ο οποίος τα έλεγε. Και δεν τρεπότανε. Άρα μπάσχε εδώ, αυτοί δεν τρεπούνται, μπάσχε εδώ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αλλαγές και λάθη γίνονται παντού.
Ναι, αλλαγές και λάθη γίνονται παντού, αγαπητέ Δημήτρη, αλλά το θέμα είναι ότι ποιος πληρώνει την ύφη στο τέλος. Αυτά τα λάθη αυτά τα οποία μας λένε, δεν φτιάχνουμε κανένα χτίριο το πλάσιο Μαρίνα, να πούμε εντάξει παιδιά, ξεχάσαμε να. ξεχάσαμε πέντε παράθυρα, ξέρω στο τάδε πάτωμα, στο 30 πάτωμα και άλλα 2-3 στο 2. Εδώ έχουμε ένα κλεισάκι. Ένα κλεισάκι, ρε παιδιά, δεν είναι καμιά Αγία Σοφιά.
Θα σας πω εγώ.
Σας παρακαλώ.
Αλλαγές δηλαδή... και λάθη γίνονται παντού και στον Παρθενόν ακόμα πιστεύω να έχουν γίνει λάθη και αλλαγές.
Ο Παρθενόν είναι άλλη ιστορία, αλλά δυσκολιάσαμε και αυτή μια μέρα, μα έχουμε ώρα.
Αλλά εδώ που κολλάμε είναι. Ότι τα λεφτά της ασφάλειας μας είπαν δεν φτάνουν. Επομένως δεν εκδίδει. Επομένως όλη η παροικία έχει στο μυαλό της ότι δεν ξοδεύουμε μία. Και ξαφνικά μας λένε ότι κόστησε 1 εκατομμύριο, πόσο παραπάνω, 1,4 εκατομμύρια παραπάνω.
Και είναι τελικό αυτό το νούμερο.
Όχι.
Εμάς μας είπαν στην συνέντευξη τύπου που είχαν κάνει τον Φεβρουάριο ότι ενδεχομένως να αλλάξουν οι αριθμοί. Εγώ πιστεύω ότι πολλά μέλη της παροικίας θέλανε να χτιστεί η εκκλησία. Άλλοι όμως θέλανε να γίνει κάτι άλλο, ένα γεροκομείο παράδειγμα. Εγώ είμαι της απόψεως ότι αν γινόταν μια πιο καλύτερη διαχείριση με την τεχνική επιτροπή που καταργήσαν, τα λεφτά της ασφάλειας θα φτάνανε και για 4,6 εκατομμύρια δολάρια θα είχαμε και γεροκομείο και εκκλησία. Θα τους είχαμε ευχαριστήσει όλους. Και τους μεν και τους δε. Τώρα έχουμε φασαρία.
Όχι φασαρία, βασικά κοίταξε, η παροικία μας έχει καταλάβει ένα πράγμα. Έχει γυρίσει την πλάτη. Έχει γυρίσει την πλάτη στη γινότητα.
Και αυτό είναι το πρόβλημα.
Και εγώ δεν παραξηγώ την παροικία που έχει γυρίσει την πλάτη στη γινότητα, διότι η κοινότητα κακοδιοικείται. Ας μην κρυβόμαστε γύρω από τα δάχτυλά μας, δεν μπορεί ο κύριος Παγώνης με 391 ψήφους να μας λέει ότι είναι πρόεδρος. Εγώ άμα εστέσαι του, συγγνώμη, θα είχα πάει να ρίξω μια βουτιά στο
κοίταξε,
συγγνώμη, αλλά θα το είχα κάνει. Δεν μπορώ να λέω να βγαίνω κι άλλο ότι με 391 ψήφους.
Τόσοι πήγαν ψηφίσανε, δεν εμπόδισαν να πάει εντάξει, παραπάνω.
Γιατί δεν πήγαν ψηφίσανε, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί η παροικία, γιατί βάζουμε τη φράχτη. Η φράχτη, όπως θες, πέστη. Μπροστά και λέμε. Τα μέλη θα ψηφίσουν και οι άλλοι θα ψηφίσουν. Οι άλλοι τι είναι, δηλαδή. Οι άλλοι τι ήρθαν από άλλο πλανήτη, δεν είναι Έλληνες, οι άλλοι τι είναι. Δεν καταλαβαίνω.
Στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου μας είπε ο πρόεδρος ότι κόστησε όσο κόστησε. Το σημαντικό είναι που χτίσανε τον ιερό ναό. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα έξοδα. Αν πήγανε οι χειμερινές συνθήκες 60-70 χιλιάδες, 80 πάνω κάτω. Αν γίνανε αλλαγές, λάθη και δαπανηθήκανε περισσότερα χρήματα, είναι λεπτομέρειες.
Λεπτομέρειες ποιος θα πληρώσει?
Απάντησε σε αυτό ότι δεν είναι δημόσιο χρήμα, λέει, είναι private donations.
Δηλαδή,
και τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
Δηλαδή το private donations, τα χρήματα αυτά είναι αξία. Δηλαδή τα δίνουν άνθρωποι να πάνε στον αέρα.
Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι το σημαντικό είναι που χτίσανε την εκκλησία. Κόστησε όσο κόστησε, είχαν blank check βάση με τον πρόεδρο. Το σημαντικό είναι που χτίσανε την εκκλησία
και τελειώσαν εκεί.
Και δεν είναι δημόσιο χρήμα να γίνει εξοπλιστικός έλεγχος. Είναι private donations και έτσι είναι λεπτομέρειες. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Να μην μας απασχολεί
αυτό
καθόλου.
Αυτό που έλεγε ο κύριος Παγωνής προχτές ήταν μια ωρεοποίηση, μια ωρεοποίηση του χαπιού με ζάχαρη γύρω-γύρω. Πάρετε το καραμέλα σας και πηγαίνετε για ύπνο και πάμε, όπως λέει το τραγούδι, πάμε για ύπνο Κατερίνα να δούμε όνειρα από κοινά.
Εγώ πάντως είμαι της άποψης ότι ναι, χτίστηκε η εκκλησία και αν ήταν να δαπανηθούν 4,6 εκατομμύρια δολάρια, εγώ είμαι της άποψης ότι με τα ίδια χρήματα
φτιάχναμε δύο εκκλησίες.
Όχι, δεν θέλω δύο εκκλησίες. Θα είχαμε μια εκκλησία, το εκκλησάκι και ένα γεροκομείο.
Πολύ ωραία.
Τώρα τι έχουμε.
Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί δεν έγινε αυτό, δεν ρώτησε.
Δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να λάβουμε απάντηση.
Γιατί καταργηθήκαμε όλοι.
Είναι λεπτομέρειες. Το σημαντικό είναι που χτίσαν την εκκλησία. Δημήτρη. Αυτό είναι.
Δημήτρη.
Κύριε Βασίλη.
Η γνώμη μου είναι η εξής. Η εκκλησία αυτή δεν έπρεπε να χτιστεί καθόλου.
Δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Ο κόσμος. Είναι ένα μεγάλο μερίδιο του ελληνισμού ήθελε την εκκλησία.
Ήτανε μικρό το ποσοστό που ήθελε την εκκλησία, αλλά προσπάθησαν και παραπλανήσανε το περισσότερο κόσμο για να πάνε για την εκκλησία, να χτιστεί. Τώρα τα blank cards και τα white cards και αυτά είναι πράσινα λόγα. Η υπόθεση είναι ότι στον ίδιο δρόμο είναι 3-4 εκκλησίες. Στην περασμένη αυτή είναι και ο Μάρκος ο Γενικός από πάνω. Την περασμένη αυτή γράφει το βήμα ότι οι εκκλησίες δεν βγάζουν τα έξοδά τους. Λοιπόν, και από τη στιγμή που έγινε όλη αυτή η διαδικασία και είπε ο κόσμος και έδωσε carte blanche και έγινε μια επιτροπή και διαλύσανε την επιτροπή, ήταν επακόλουθο ότι θα εξελιχθεί σε κατάσταση αυτή η ιστορία.
Κατά τη γνώμη σας, τα χρήματα που δαπανήθηκαν για να χτίσουν αυτό το έργο που υπερβαίνουν τα λεφτά της ασφάλειας ήταν νόμιμο?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
Έπρεπε να γίνει η Γενική Συλλέψη, να ρυθμιστούν τα μέλη, αυτά τα μέλη, εγώ ποιοι είναι εκεί πέρα, εάν πραγματικά δέχονται αυτό το κόστος. Ή να σταματήσουμε σε ένα σημείο και να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα δηλαδή, Δημήτρη, βρισκόμαστε σε ένα κυκαιώνα χρεών. Μας λένε αυτοί ότι χρωστάγαμε, δεν ξέρω, 11, 12 εκατομμύρια, 17, ό,τι θέλεις ακούς. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λένε. Δηλαδή, αυτή η διοίκηση έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα πει αλήθεια οι άνθρωποι. Ό,τι θέλουν να λένε. Το δυσάρεστο είναι ότι η παροικία έχει γυρίσει στην πλάτη.
Κακώς.
Έχει γυρίσει στην πλάτη, γιατί όταν ακούς αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί να δεις λόγο σε κάποιο σημείο και τι θα πει, θα πει άντε. Άντε και.
Έχουμε τρία λεπτά ακόμα πριν μπουν οι λοιπόν, μα διαφημίσει.
Εμεί άκουσα. Εγώ Δημήτρη πιστεύω το εξή. Ότι όποιο λέει την αλήθεια κάνει πάντα καλό.
Βεβαίω.
Όποιο γράφει και λέει την αλήθεια κάνει πάντοτε καλό. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για να πω την αλήθεια και να υποστήριξω την αλήθεια. Τώρα, είπα προηγουμένω αυτό που είχε πει ο Μακάρης ο Τρόση ο καθηγητής,
ναι,
ότι μηχανικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φτιάξει ένα έργο με ένα δολάριο, το οποίο μπορεί να το φτιάξει οποιοδήποτε άλλος με 10. Τώρα οποιοδήποτε άλλος συνεπάγεται με πολλά ερωτηματικά. Εκεί μπαίνουν διάφοροι
όπως το
είπε, οι οποίοι τα χειδολακτουργεί και τα
λοιπά. Δεν ξέρω γι' αυτό. Πάντως είπε ο πρόεδρος ότι δεν είναι, λέει, δημόσιο χρήμα για να γίνει αυτός ο έλεγχος. Είναι private donations και τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
Αυτό είπε. Αυτό είναι μια ωρεοποίηση του προβλήματος. Η ιστορία αυτή με την Εκκλησία, τι να πούμε.
Εγώ λέω ότι με 4,6 εκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαμε να είχαμε και εκκλησία και γεροκομείο.
Βεβαίως.
Αρχήνησε εκκλησία και εξελίχθηκε σε highway robbery. Συγγνώμη, το παίρνω.
No. Δεν το δέχομαι.
Από τη στιγμή που η Διεπιτροπή
μπορεί να έγινε κακοδιαχείριση, δεν ξέρω. Αλλά εγώ λέω μετά.
Το πρώτο μας ερωτηματικό είναι πώς παρουσιάστηκε ο κύριος Θεοδωσόπουλος, ο οποίος έχει και κόψει το βίντεο στο πέρα, δεν μπορούσε να είσαι πρόεδρος πριν και τώρα να γίνεις εργολάβος στην κοινότητα του Μόντρεαλ και να διαχειρίζεσαι, να αρχινάμε από 2,5 εκατομμύρια και φτάνουν στα 5. Εδώ έχουμε μεγάλα ερωτηματικά και πολύ καλός η παροικία έχει αυτές τις ερωτήσεις,
ναι,
και πολύ περισσότερο σε εγώ βέβαια, αλλά πιστεύω ότι το θέμα αρχίζει τώρα με την υπόθεση αυτή και δεν ξέρω αν θα τελειώσει, αλλά οπωσδήποτε θα το κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά και θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας για να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους προβλήματα, διότι αυτά τα προβλήματα έχουν αρχίσει από το 1982 με το χτίσιμο του κοινοτικού
κέντρου. Και εδώ πέρα έχουμε ένα λεπτό, ολοκληρώνουμε. Σε ένα λεπτό μπαίνει το κουμπίτρ μόνο του.
Να πούμε λοιπόν ότι το κοινοτικό κέντρο άρχισε από 3.500.000 και έφτασε στα 6,5 εκατομμύρια, δηλαδή το ίδιο πράγμα, η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται μετά από 40 χρόνια.
Ναι.
Και κάπου κάποιοι θα πρέπει να...
Κύριε Σταφυλάκη, μισό λεπτό να ολοκληρώσετε.
Σε ένα άλλο πρόγραμμα, ναι, διότι δεν νομίζω ότι το καλύψαμε όλο το...
Όταν αρχίσαμε.
Όλο το θέμα αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε τα νούμερα καλύτερα, να δούμε μια άλλη φορά και να κάνουμε μια πιο περιστατωμένη...
Ωραία. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω και την παρουσία σας. Μας ενημερώσατε για την δική σας άποψη, παρόλο που δεν συμφωνούμε στα πάντα. Και σε αυτό το σημείο...
Δημοκρατικό.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.
Sábio José, vidente e curandeiro de nascimento. Sente-se traído, abandonado, cansado de sofrer e chorar? Deixe sofrer, nem uma lágrima mais. Amor, atraio e uno casais. Recupera o amor perdido.
Milhares e milhares de depoimentos não podem enganar. Deixe sofrer. José tem a solução.
Ligue já. 514-296-6854.
Vous avez toujours voulu être un héros ou une héroïne? Votre radio a besoin de vous. Née d'un regroupement citoyen en 1975, Radio Centre-Ville est l'unique radio communautaire et multilingue de Montréal. Après avoir donné une voix et desservi les membres des diverses communautés culturelles en 9 langues durant plus de 42 ans, la radio dépend maintenant de vos dons pour assurer sa survie. Pour aussi peu que 2 $, vous pouvez faire une différence. Contactez-nous au 514-495-1540.
Πώς έγινες εσύ, άγρια θάλασσα, που στα βαθιά της έπεσα. Και τώρα που έμεινα μισή, κάθομαι μόνη στα ρηχά να δω τι έχασα. Πώς έγινες εσύ, ένας απότομος γκρεμός που δε φαινότανε,
και με μεγάλη τελική μέσα του πήρε τη ζωή μου που κι εγώ ήταν. Μέσα στο κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς, πως ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Το που σ' να σε μισώ, το που σ' να σε μισώ. Βρες μου, βρες μου, βρες μου. Πώς έγινες εσύ, χαμένος δρόμος που ξυπόλυτη περπάτησα. Και τώρα που έμεινα μισή, δεν βρίσκω ίχνη να μου δείξουνε που πάτησα. Πώς έγινες εσύ, ένα φεγγάρι κατά κόκκινο που φλέγεται. Ένα αντίο στη σιωπή, γεμάτο αγκάθια που πληγώνουν όταν λέγεται. Μες στο κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς, πως ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Το που σ' να σε μισώ, το που σ' να σε μισώ. Στο κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς, πως ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τρόπους για να σε μισώ, τρόπους για να σε μισώ. Βρες μου, βρες μου, μες στο κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς, πως ακόμα θα χτυπάς.
Ωραίο τραγούδι αυτό, μην μου πείτε, ήταν της Πάολας, στο κέντρο της καρδιάς. Έτσι να πάρει ανάσα αυτή η κεραία. Αυτή η κεραία. Στους 102,3 μεγακύκλους. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Το ξαναβάζουμε πάλι. Όχι, όχι, αλλά θα το ξαναβάλει. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Καλλιβρούσης. Ένα λεπτό. Όπως έχω κλείσει, έχω κλείσει. Όταν ακούω. Τι έχω.
Έχεις πολυκέφαλη σήμερα.
Κοίταξε, όταν ακούω έτσι λίγα τραγούδια τα οποία βγάζουν αυτό το μαύρο, αυτό το του κουλτουριάρικο. Όχι που δεν τα πάω, εντάξει, και αυτά καλά. Και αυτά καλά είναι, και αυτά καλά είναι. Αλλά αυτά τα καλύτερα όμως. Οκ, τώρα μπαίνουμε σε πιο χαμηλούς τόνους.
Μάλιστα, θα έχουμε απόψε δημοτικά τραγούδια.
Έτσι.
Και το δημοτικό τραγούδι, να πούμε, δηλαδή, το έχουμε λίγο ξεχάσει από όλους τους σταθμούς γενικά. Να.
Okay,
λοιπόν,
okay,
και σκέφτηκα.
Θα έχουμε δημοτικά σήμερα τα οποία.
Δημοτικά που ηχογραφήκαν στην Αμερική.
Oh.
Τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα όλα είναι από το 1960.
Yeah.
Και πρώτα ακουστήκαν σε ένα δίσκο 33 στροφών Greek Ethnic Music που κυκλοφόρησε μια μικρή εταιρεία Alector από τη Νέα Υόρκη.
Γιατί όμως, γιατί ηχογραφούσαν στην Αμερική τότε και όχι στην Ελλάδα?
Κοίτα, τότε ερχόταν στην Αμερική όλοι για δεύτερη καριέρα, να τραγουδήσουν, να τα οικονομήσουν. Και αφού ήταν εδώ, γράφανε και τους δίσκους τους.
Κατάλαβα. Ήταν τότε και το μεταναστευτικό όπως έχουμε και τώρα. Δηλαδή υπήρχε ένα ρεύμα. Πότε είπες, το 60?
Ο δίσκος αυτός ήταν 1960, 33 στροφή.
Τότε ξεκίνησε περίπου το δεύτερο μεταναστευτικό ρεύμα από Ελλάδα. Μετά από τη μεταπολίτευση.
Ναι.
Ή τον πόλεμο.
Μετά από τον πόλεμο, γενικά.
Τότε έρχονταν με καράβια τότε. Mm. Με το Queen Frederick, ποιο ήταν τότε, για πες μου, τίποτα ξέρεις.
Το Queen Frederick, θυμάμαι, το η Ολύμπια ασφαλώς. Και μου φαίνεται η Νέα Ελλάς, κάτι
Νέα
θυμάμαι.
Ελλάς, ε. Ναι. Τότε πόσες ημέρες έκανε.
Έχω πάει Ελλάδα με το καράβι.
Σώπα, ναι. Για πες μου, τώρα εδώ πέρα τις εμπειρίες σου.
Με ποιο καράβι. Φρεντερίκα.
Με το Φρεντερίκα,
ναι, 1961.
Από πού έφευγε αυτό, από το λιμάνι του Πειραιά?
Από τη Νέα Υόρκη. Πήραμε το τρένο και πήγαμε στη Νέα Υόρκη από το Μοντρεάλ.
Δεν έφευγε από το Χαλιφάξ.
Μπορεί να φεύγει ορισμένα, αλλά τη φορά που πήγαμε εμείς ήταν από τη Νέα Υόρκη. Στο γυρισμό μας άφησε στο Χαλιφάξ.
Αχά, στο Pier 21 ήταν τότε το λιμάνι. Και πόσο καιρό έκανε να...
15 μέρες.
15 μέρες. Σ' άρεσε? Πώς ήταν, είχε φουρτούνα, είχε θάλασσα, πώς ήταν?
Ωραία, εγώ θυμάμαι πολλά και διάφορα. Θυμάμαι τη Μελίνα Μεκούρη, το έργο «Τα παιδιά του Πειραιά», που τρύπωξα μέσα, το έχανα για κατάλληλο.
Ναι, ναι.
Και με διώξανε και εγώ μετά ξανατρύπωξα πάλι μέσα.
Wow.
Θυμάμαι τις φουρτούνες. Εμένα δεν με έπιασε, αλλά το πατέρα μου, η μητέρα μου, τα αδελφή μου, όλοι ήταν.
Όλοι, ε. Ξέρεις ότι και σήμερα υπάρχει υπερατλαντική.
Ναι, αλλά όχι.
Δεν είναι δρομολόγιο, είναι κρουαζιέρα αυτό. Ναι. Με το Cunard ship lines, πώς λέγεται. Και πρέπει να κλείσει εισιτήριο δικαίωμα. Ένα χρόνο πριν. Δεν είχε εισιτήρια για να πας από τη Νέα Υόρκη στο που πάει, ξέρω εγώ, στο Μπίρκιγχαμ. Μιλάμε κρουαζιέρα υπερλούξ. Υπάρχει όμως. Μπορεί να πας και με φορτηγά.
Φορτηγό, ναι, αυτό το ξέρω.
Εντάξει, δεν είναι η ίδια εμπειρία όμως. Ας ακούσουμε το πρώτο τραγούδι όμως.
Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι είναι από τον Αθανασίου Ευγενικός. Πολύ πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, πιο γνωστός ως ο Σαμιώτης, και αυτός έφυγε για την Αμερική, νόμιζαν που θα τα οικονομήσει. Δυστυχώς δεν ήταν τόσο τυχερός όπως τους άλλους τραγουδιστές, όπως την Γεωργία Μητάκη, την Παλιπάνου, το Σταύρο Τζαουνάκο, το Τατασόπολο, την Ρένα Ντάια, το Γιάννη Παπαϊάννου, Κώστας Καπλάνης, η Βαστίλ, πολύ και πολύ πολύ άλλοι. Λοιπόν, Ρίβα σε θέλει ο Βασιλιάς από 1960.
Thank you.
Λοιπόν, Δημήτρη, πώς σου άρεσε αυτό το τραγούδι?
Το μικρόφωνο. Αυτό εδώ, έλα εδώ, πάνε ξένα, πάνε
εδώ.
Εδώ.
Τώρα στην κονσόλα του, στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Γιώργος Χαλιβρούσης.
Και ο Θεός βοηθός.
Αλλάξαμε, αλλάξαμε θέσεις. Τώρα εγώ είμαι στο, έτσι, στο τραπέζι,
ναι.
Πασάς.
Εντάξει, και εγώ είμαι μαθημένος με τον...
Εσύ τώρα τεχνικός,
ναι.
Τεχνικός και να σου πω πόσο μου αρέσει εδώ. Το τραγούδι, τι έλεγε, δεν τα άκουσα.
Πολύ πετυχημένο τσάμικο μια εποχή, ναι. Το Γρίβας Εθέλ Βασιλιάς από το 1960 από την Αμερική της Νέα Υόρκης, και θα μείνουμε με τον Ευγενικό, Τάξε Μανούλα Τάματα.
Και αυτό τι είναι?
Άλλο τσάμικο.
Και αυτό τσάμικο. Αυτό ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Η Νέα Υόρκη το 1960.
Α, ας τα ακούσουμε.
σοβαρό κλαρινάκι όμορφο.
Και 16 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι πάντοτε στους 102,3 μεγακύκλους Ράδιο Σαντρεβίλ. Στη ρύθμιση του ήχου και μουσική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Καλλιβρούσης και στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Να σας υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι η εφημερίδα Τα Ελληνικά Χρονικά του Μοντρεάλ, τα χρονικά, έχουν κυκλοφορήσει. Είναι στη διάθεσή σας σε όλα τα ελληνικά καταστήματα στο Μοντρεάλ και Λαβάλ. Πάρτε την εφημερίδα Τα Χρονικά του Μόντρεαλ. Έχουμε πάρα πολλά ωραία θέματα, ομογενειακά. Η εφημερίδα που έχει αμιγώς ομογενειακά θέματα μέσα. Έχουμε το φλέγον θέμα της ομογενειακής ψήφου. Η εφημερίδα Χρονικά έχει κυκλοφορήσει και πάρτε την, Γιώργο Καλλιβρούση.
Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο, στο κλαρίνο ήταν ο Τάσος ο Χαλκιάς από τη μεγάλη οικογένεια από την Ήπειρο, και ο Χαλκιάς έμενε αρκετά χρόνια στην Αμερική και έχει κάνει αρκετές ηχογραφήσεις. Το επόμενο τραγούδι μας είναι με την Γεωργία Μητάκη, άλλη μεγάλη τραγουδίστρια του Δημοτικού Τραγουδιού. Η Γεωργία Μητάκη έκανε ταξίδι στην Αμερική 2 φορές και έχει αφήσει αρκετές ηχογραφήσεις. Σταμάτησαν τα ρόδα γύρω το 1965, γύρω λόγω προβλήματα με την υγεία της. Εμείς τώρα θα την ακούσουμε σε ένα πολύ πολύ πετυχημένο τσάμικο, η Ιτιά.
Α, την Ιτιά, ναι, βέβαια, πολύ γνωστό τραγούδι.
Πάμε.
Ας τα ακούσουμε. Thank you.
Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ έρθεις αρκετά. Κάτσε κάτω τώρα λιγάκι να ξεκουραστείς.
Και το χρειάζομαι αυτό εγώ. Να σου πω, αυτά ήταν τραγούδια που χορεύανε στην εποχή εκείνη σε γάμους και
μαθήσεις. Αυτά είναι τραγούδια της εποχής.
Τα χορεύανε αυτά.
Και μπορώ να σου πω, αυτές οι χορευτές έχουν να ακουστούν εδώ στην παρχία μας πολλά χρόνια. Τα έβαζε μια εποχή ο Γιάννης Οδαπέρης και το CFMB.
Τι λες, τα έβαζε ο Παπαγιαννής.
Και η Ρένα Παπαθανάκου.
Καλά, η Παπαθανάκου στάνταρ το πρωί με αυτά ξεκινούσε. Με Ελίζα Μαρέλη. με κάτι άλλου.
Εντάξει.
Αλλά και ο Παπαγιάννης είχε το πρόγραμμα, δεν το ξέρω αυτό. Πότε τα έβαζε αυτά.
Εγώ τα άκουγα και στο ραδιόφωνο εκεί.
Θα τα βάζε η Ελένη, η γυναίκα του, ή ο ίδιος.
Τα Σάββατα πρασίου είχαν αφιερώσει, ας πούμε, για γάμου.
Για γάμου, ναι, στάνταρ, στάνταρ. Ναι. Ωραία, στο Βαβαγιάννη.
Τα είχαν αυτά αφιερώσει για γάμου, βαφτίσια. Τώρα πολύ σπάνια ακούγονται αυτά.
Πρέπει να το ξεκινήσουμε. Άκου, Μιχόπουλε, εσύ που ακούς. Βάλτο μπροστά. Έλα.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα. Κλέφτικο πάλι με την Γεωργία Μητάκη. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:24 πρώτα λεφτά και θα ακούσουν τώρα το κλέφτικο. Έβαλε τη βελόνα σε λάθος σημείο.
Είναι αυτά τα pick-up, να πούμε, φίλε μου. Αλλά βλέπω ότι έχεις μάθει το μηχάνημα τόσο καλά που εγώ μπορώ να φύγω τώρα.
Λοιπόν, θα ακούσουμε το κλέφτικο με την Γεωργία Μητάκη και έχει το τίτλο «Σαν πας πουλί μου». Στο Μωριά.
Και αυτά τα χορεύουν, είπες, ε?
Αυτό δεν χορεύεται, αυτό είναι του τραπεζιού.
Α, ας τα ακούσουμε, του τραπεζιού.
Ωρες σαν πασχολή θάνατη.
Ήταν αυτά τα ωραία κλέφτικα που και στη μου θύμισε Γιώργο, αυτά μου θύμισε το Γιάννη τον Κόκονα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, τότε που την εκφωνούσε στη Ζανταλόν, τα βάζε πριν την παρέλαση αυτά τα κλέφτικα, έτσι για να μπει ο κόσμος στο κλίμα. Και σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 μεγακύκλους και μας αφήνετε στην παρέα σας, στην παρέα σας, με ωραία τραγούδια από Πάολα μέχρι δημοτικά, από παλιά μέχρι καινούρια, τα πάντα ακούμε εδώ πέρα, δεν έχουμε περιορισμούς, ό,τι σας αρέσει. Γιώργο, σε αυτό το σημείο κλείνουμε το πρόγραμμα και δίνω ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Σας επιθυμίζω να ακούτε τα ελληνικά προγράμματα της παροικίας μας, να ακούτε την κυρία Μαρία Δαπέρη Γκρίφιτς με τον Μιχόπουλο, να ακούτε τη Σούλα Δεντελίδη, να μας ακούτε και εμάς. Το ευχάριστο είναι που η παροικία ακούει ραδιόφωνο, διαβάζει εφημερίδες, βλέπει τηλεόραση, και αυτόν το ευχάριστο. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, να πάτε καλά. Και
από τον Γιώργο Καλβρούση, καλό σας βράδυ.
Γεια σας.